Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Fi 12 ta' Mejju 2013 il-Papa Franġisku iddikjara qaddisi madwar 800 martri għal fidi mill-Belt ta' Otranto, l-Italja, li kienu nqatlu fuq l-olja Minerva barra l-Belt fl-1480. Vitmi ta' Torok immexxija minn Gedik Ahmed Pasha wara li ħadu f'idejhom din il-Belt li tagħti għal Baħar Jonju bil-ħsieb li minn hemm jieħdu triq lejn Ruma. U jagħmluha Belt Musulmana. Kienu beatifikati fl-1771 mill-Papa Clement XIV.
Ir-rifjut ta' dawn in-nies insara għat-teddid tat-Torok u l-martirju tagħhom kellu jkun checkmate għar-rebbieħ Ottomani li bidlu r-rebħa tagħhom f'waħda pirrika, rebħa fid-deher imma telfa effettiva. Għax il-qawwiet insara inqadu wara illi fehmu x'kienet tfisser il-Belt Ottomana fl-Italja ta' isfel, ftit il-bot mir-Ruma. Il-waqa tal-Kostantinopli fis-sena 1453 ma kinitx il-bot u l-mexxejjon sara kienu jafu li l-Ottomani ma kinux sa jibqgħu imxaħxa fil-belt illi kisbu. Il-flotta Torka ġiet biex tirbaħ, daħlu fil-port fl-Ulju tal-1840. Kien hemm il-fuq minn 130 xini fil-port u soldati kienu joddu rib 18,000. Iċ-ċittadini ta' Otranto flimkien mas-soldati inġabru fiċ-ċittadella aktar imħarsa, imma l-biċċa l-kbira tas-soldati ħarbu u ħallew il-popolazzjoni għal rieħhom, mħarsa biss minn 50 soldat. It-Torok ippruvaw b'kull mod jiftehmu man-nies immexxija wkoll mill-isqof tagħhom biex iċedu u jsalvaw ħajjithom. Imma r-rifjut tal-insara kien qawwi u provokattiv. Il-messaġġiera li waslu l-messaġġ tal-għadu ġew maqtula u soldat nisrani der fuq is-sur jarmi l-infiet taħt tal-belt fil-baħar. L-isfida kienet ċara. Bil-katedral instemaw il-qniepen u s-soldati u n-nies daqgħu it-trombi u t-tnabar u rewhom illi kienu lesti għall-assedju tagħhom.
Fil-11 ta' wissu, it-Torok irnexxilhom jidħlu lil hemm miswar ta' quddiem tal-belt u ħadu f'idejhom il-belt kollha. In-nies inġabret fil-katedral iddedikat li tħabbira lil Marija u lill-Inkarnazzjoni madwar l-isqof tagħhom u l-mexxej tal-belt. Minn fuq il-presbiterju l-mexxej Tork bl-isqof ħdeħ li jibes l-abiti veskovili reġgħu wieħed ħelsien jekk il-popolazzjoni taqleb ir-reliġjon. L-isqof Stefano Pendinelli u l-mexxej il-Konti Francesco Largo ħeġġew lill-miġema biex jibqgħu sħaħ fil-fidi. Bit-tweġiba għal dan, il-Paxa Tork ta' ordni biex jaqtawlhom rashom u magħhom il-membri tal-kleru. U d-dem ħammar l-irħam tal-presbiterju. Il-biża' nfirex sew ma' kull rokna. Min beka, min talab, min twerwer. It-Torok qatlu koll ix-xjuħ u lil dawk li kienu xkiel. Ħadu magħhom lin-nisa u lil dawk li kienu tajba lil sira u flimkien baqgħu sejrin bihom fost biki kbir lejn il-port. Qabbewhom fuq ix-xini u baqgħu sejrin bihom l-Albanija mibjuha bħala l-sira.
L-insara li tħallew Otranto issa kienu bla mexxej, imma għal ftit. Is-sagristan tal-katedral Antonio Primaldi li kien ħajjat magħruf ukoll u maħbub fil-belt ħaf idejh it-tmexxija ta' sħabu. Kienu jlaħqu madwar 800. Lil dawn ukoll għal darba tnejn it-Torok offrewlhom li jibqgħu ħajjin jekk jgħinuhom u jaqilbu. Imma sabu f'Antonio mexxej li kien qed jagħti kuraġġ ġdid lill-insara. għalek lejlit l-assunta terqu bijom il-barra miswar tal-belt għal-fuq l-olja msejħa ta' Minerva il-lum tal-martri. Hemm il-ġdid saret ilhom it-talba biex jaqilbu, imma s-sagristan Antonio kompla jħeġġeġ b'talb u kant biex iżommu ibes, u l-ewwel li ħelsu minnu. L-oħrajn kollha spiċċaw brashom maqtuha fost delirju kif kitbu l-kronisti aktar tard, ta' dawk li biex ximitarra tleq fix-xemx ta' wissu u ħamra bid-demm, bdew jaqtaw l-irjus u jarawhom jitgerbu minn dik il-għolja. L-orġa sadistika baqgħet sejra sakemm l-aħħar persuna bleħen imrijet imma konvint ma temmitx tkanta u titlob.
Ir-rakkont ir-rexxtat waqtiet minn Endika Sillabu u maħsub miktub u prodott daqs li kieku kronista nisrani iżur il-post tal-martirju l-olja ta' Minerva barra l-belt u ġib quddiem għajnejh dak li seħħ mill-assedju sad-difiża tal-insara mmexxija mill-ħeġġa tas-sagristan tal-katedral Antonio. L-istorja iddur ma' stħajjil ta' storja ta' mħabba ta' kavallir illi baqa' jiddefendi l-belt fuq kollox biex jibqa' mal-maħbuba tiegħu Marija, neputija imrobbija minn siwa Antonio Primaldi, li mexxa l-insara ftina id-difiża. Il-mużika li għażilna ta' żmien li fih iseħħ dan ir-rakkont tindiers mal-kliem u tfissru.
Campus FM jippreżenta
Il-massakru ta' lejlet l-assunta.
Kitba ta' George Peresso.
Waħdi terrat lej l-olja ta' Minerva, il-passi tqar, il-qalb tqattar iniket, fej darba l-qamħ debi lab ma' ziffa, u tfal ferri ħaġrew b'tajra fidejhom, jimxu xulxin u sħab anki la safar. U darba ġew bimħabba tnejn żagħżugħ.
Kem sebaħ jum sabiħ, Rodrigo tijaj. Sabiħ fi xafaq, izbaħ f qalbi miegħek. Il-ħosnin ukoll fjura mnewna, u qalbi tanni u tinki lilla safar. Imma, int ma tgħid xejn, Rodrigo?
Kem sejdumek, maħbuba. Ix-xafaq daqt jiddallam, jisir teddida, biex xwienet għal edewwar s-illejna. Jieħdu lill-Otranto u minn hawn għal-Ruma.
Daqshekk qribna? X'i jgħidu l-mexxija x'i jfessu sħabek?
Qalbhom tinsab maqtuha, għax ftit noddu ħdejn dawk l-eluf sa sninhom sew armati u mħeġġa mill-Quran ħajsiru martri. U l-merċinarji smajthom jien jiftehmu ma' sħabi s-suldati Aragoniżi. Lesti li jparpru l-barra jaħsbu għar-rashom.
Għalhekk rajt li l-missier Antonio mħasseb jitkellem mal-Arċisqof imħasseb daqsu. Tiju is-sagristan li lili rabba imbikkem baqax jien saqsejtu x'ġara?
Għandhom għalfejn ikunu tnejn imħasba. Kontra dan l-għadu, Alla biss u ommu jistgħu mittelfu l-mewt lilna jgħinuna. Mexxejja l-bot u ftit donnu ftit jaħsbu. Se jġib dan għall-attakk jekk beltna taqa'. Kulħadd jaħseb għar-rasu u jinsa lilna.
Intu kol tilaq, għalhekk bqajt sieket.
Jitlaq kulħadd. U posti hawn inżommu, ribek u miegħek ħarsien għall-belt ta' Otranto u ta' qalbek.
U dak li bassar is-suldat qalbini kien qiegħed tassew qrib il-belt imbeżża. Sejjaħ l-Arċisqof lill-miġema kollha fil-katedrali tinġabar titlob tkanta biex Alla u l-om tas-sema lilhom tħares.
omna Marija, l-din beltna li jismek fit-ħabbira tal-Arkanġlu Toss bimħabba f'qalba, ħarisa wejna mill-illa ta' dalladu madda plejna, ħaris li jinġbu biti minn emilhom u li Rodrigo tiegħi tieħlu bija.
Mada mhux wiss maxwini derwieddu, b'illa tibtrijed res umijiet ta' xwini. Daqgħu it-trombi daqs li kiek u r-rebħa kienet tiġa miksuba u l-belt tagħhom. Huwa qeddieqa qisha ta' mewt fuq il-belt kollha imgezza fit-tnejda.
Sibken, maħbuba x'dawn għal-ġbubitek, mikluba, imħerqa daqs jixxenqu għal-beltna.
U int waqt li turi l-qlubija, ħuħsib sew tiegħek u f'qalbek ġorni miegħek.
L-ibqajna mhux se nċedu u dannu riħ dal-waqt. Fuq it-turretta tiela bl-infieq ta' ħfidi ta' din il-belt imdawra assedjata. Nurihom u ninkihom u fil-baħar nitfa' l-infieq tagħ. Il-mewt jew rebħ ħalina. Tiegħek se jdoqq il-qniepen qishom f'mota u ndoqqu t-nabar jidwu fis trombi biex ninku lil dan l-għadu tat-Turkija.
Iksar, taqbit qalil, tiġrif, u batu messaġġier li jekk iċedu, ħajjithom isalvawlhom u tiġi l-paċi. Fil-katedral miġbura, in-nies ħalfet li tieħu l-mewt u mhux iċċedi belta, u fl-aħħar waħed, it-toroq kienu baħ, kulħadd tinġabar jitlob, forsi jokrob, imħeġġa mill-arċiskor, baklu fidu. Ħalfu mill-ġdid li xejn ma jbiddel femtom. Ħut fostom ir-rajb sabu il-mewt. Sabu il-mewt b'rasom maqtuha imdemma. Hemm fuq il-presbiterju issa mżebla. U għamlu għors bla rażal ir-rebbieħa.
Dan il-ferħzini mulej qiegħed ikidni. Fej kont xin bl-akbar ħerqa tlabnik tgħinha? Għaliex ħallejt ir-rebħa f'idej l-għadu? Dawn kasbru ismek, ġieħek u t-tempju u issa jkasbru lilna, jeqirduna. Fejn int Rodrigo, ejjejna lil Arustek. Se jkasbru ġbubija tiegħi f'din iż-żina.
Ftit baqgħu il-ħajjin fil-belt imġarfa. Għamlulhom di t-tiġriba biex jiksbuhom. Iċħtu d-din, issiru daqsna u bħalna. Imma Antonio Sagristan Habreki ħeġġeġ in-nies imwerwra l-fidi jozzu. Hekk għamlu l-ikbar sfida dawk li nsara.
Xemles talina maħbub qalbini.
Marriċ imbeżjek ngħidlek il-mewt. Hemm les tal-ġenna. Tiegħek semgħu qalli li flejlit tal-assunta se jġorruna fuq l-olja ta' Minerva u joqtluna.
Il-mewt twerwirni, imma tmexxini inti fit-triq fej demna isir tisqija mfewħa.
wissa l-qasbijan stamret sikta fej darba tmimmet ras saru nixxija ta' demmi baqbaq salmi f'kor maħsuda. Hawn qodwa waħda ġew żewġ maħbubin, hawn l-għadu ġi fjum lejli tlassunta, tiżreġ ix-xemx, tkarweġ hija imħasba. Iġġorr bħal bawla marbutin għall-qatla lil dawk ta' qotranto li stmerrew il-għamar. Ble ta' min irridhom twemminhom ikasbru, ħalli paxxuhom f'sakra ta' rebħ aħħari. Tmimmija u fuqhom kienu l-qalbiena, Antonio Sagristan u ddim bil-ħeġġa qisu b'ritmu kant u talb imħannen il-passi lej dik l-għolja li kalvarju kienet sa tkun għalihom fil-martirju.
Kull pass, kull ritmu, lej bib is-sema riesqa, u l-kant lej l-om li rat li l-bina fġufa, fil-ken jitrabba, u li la sejja ħajja, fis-swali ta' saltnatu f-sema jiddi, inxteret minn dik l-għolja vesprim qaddes. U x-ximitarri wahda wahda mdemma jaħżdu l-irjusu l-korp heffa jitnaqqas. Sal-aħħar ammen f'talb l-Ave Marija. Tlajjat ix-xemx fix-xefaq qabel tinżel għax iċ-ċassat ħamrana b'dik id-dera u l-mewġ tal-port qisu ta' ħnina antika beka mitluqa jien max-xatt imniġġess.
Maqtuqa l-irjus kollha hemm fuq l-għolja mimlija tbajja ħomor. Sal-fjur beża, tgerxu l-frifet u l-safar tferxu. Issa l-intemmet l-orġja ta' blaraza. Mimmija u fuqom l-attarjus maħsuda fuq l-olja ta' Minerva bl-elt minfuda. Fajnejom baqal ħajja, l-ħardija, ekki fin qatlu kolla l-mistennija. Il-fuq ħarsitom f'lejlet l-Assunzjoni, lej xefaq ġdid li jiġbor dil-azzjoni. Lanċ li fetħulhom it-triq lej dawl is-sema, minn fejn lana ta' merħba qed jinsema, u telqu l-kol fl-imkien. Lejn ħarst Marija biex fiha sabu s-ser u jitgawdija.
Mill-ġdid għad-dokumentarju.
Għalkemm ma' żmien kien hemm xi kronisti li pruvaw inaqsu l-mertu ta' fidi ta' dawn l-eroj billi qalu li l-mewt tagħhom ma kinitx għax ma ridux jibklu l-fidi, imma tbattija ta' rebbieħa kontra tellifa, imma kronista Tork Ibn Kemal fid-djarju tiegħu niżżel ċar li l-offerta miċħuda li jagħmlu lill-insara kienet il-kawża ta' mewtom.
Mexxejja Sara u l-istess Papa f'Ruma ħassew li din ir-rebħa kienet biżbidu għal mixja lejn Ruma u jaħkmuha u jagħmluha belt Musulmana. Il-Papa ħeġġeġ biex il-mexxejja nsara ma jibqgħux indifferenti. Ewlieni kienu l-Aragoniżi li kellhom f'idejhom ir-Renju ta' Napli u Sqallija. Bil-għajnuna ta' mexxejja nsara oħra irnexxielhom jeħilsu Otranto mill-Madmat Musulman.
Seħ fil-rebija tal-1481 l-eżerċtu ottoman ħalla il-belt u l-insara setaw jitħlu fija l-aktar fil-katedral lill-omna sidna fej daqqew il-qniepen u saru ċelebrazzjonijiet ta' ferħ u rebħ. Il-massakru tal-lejlet l-assunta.
Prezentazzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni Selin Buħaġar u George Peresso.
Al Campus FM.